så det nekkur spurningar nýjast. Hvordan nekva tøymar om vikina brukar tu til a flyta det ur einu steg og i anna? Og hvaðan hótt kem du fram til gongu, a syklu, vi bíli, bussi eða ferju? Hver skal til fyrir að tu kan sleppa atru fram upp á hessar ímsku matanar? Myndin ofast, ein bussur hefur rent sig fastan når han fyrir Maputo i Mosambik.